Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Koti, uskonto, isänmaa. Nämä ovat asiat, joiden nimeen patriotit kertovat vannovansa. Mitä nämä kolme sanaa merkitsevät miehelle, joka kutsuu itseään nationalistiksi? Entä miten hän näkee 2020-luvun Suomen ja sen tulevaisuuden? Mitä nationalismi tarkoittaa miehelle, joka lukee itsensä nationalistiksi? Vieraanani on Suomen sisuliikkeen Jyrki Könönen. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Pinnan alla. Tervehdys Jyrki, kiitos, että pääsit vieraakseni.
Kiitoksia. Kiitos kutsusta.
Mitä Suomi ja suomalaisuus tarkoittavat sinulle?
Suomi ja suomalaisuus tarkoittaa mun kotia ja kotimaata. Et niillä on hyvinkin syvällisiä merkityksiä, kun on tällainen niin kuin syntynyt Suomessa ja koko ikänsä täällä kasvanut ja tullut kasvatetuksi suomalaisuuteen. Niin niillä on hyvinkin moninaiset merkitykset, ei vaan pelkästään joku semmoinen, mikä saattaisi nyt äkkiseltään tulla jotakin ihmiselle, joka ajattelee isänmaallisuutta, niin että se olisi lippujen liehutusta ja sen sellaista, mutta silloin siihen liittyy kaikki, tapa elää, olla, lait, kaikki. Sanotaan, että se, ei se nyt kaikkia niin kuin ihan syvällä yksittäisiä asioita määritä, niin kuin ehkä jossain toisessa kulttuurissa, mutta kyllä se on aika lailla kaikki. Kaikki, minkä mukaan mä identifioin itseni ihmiseksi ja katselen itseäni ulkopuolisen silmin ja sisäisin silmin, että miltä tämä maailma näyttää.
Kuinka paljon olet matkustellut ympäri muolimaa?
No jonkin verran, että ihan turistimatkoja töissä en juuri ole käynyt muualla kuin Ruotsissa, mutta on käynyt tuolla uudella mantereellakin USA:ssa kerran ja sitten tässä Euroopassa. Et siinäpä ne suurin piirtein sitten on. Onko kymmenisen kertaa nyt tässä viimeisen, sanotaan, 5-6 vuoden aikana.
Onko tuommoiset reissut jollain tavalla olleet sulle sitten silmiä avaavia ajatellen sitä, että sun suomalaisuutta ja kotimaatasi?
Kyllä ne on. Vieraismaissa näkee kaikkea mielenkiintoista ja millainen ne ihmiset elää ja millaista heidän kulttuurissa on ja historia, mikä se, mistä se on muodostunut heidän tapansa elää. Niin kyllä se osa ainakin mulle merkittää sitä, että vaikka sanotaan nyt jossakin Italiassa on vanhempi kulttuuri, että siellä on sanotaan renessanssi ja tämmöinen näkyy hyvinkin selvästi, niin kyllä se silti saa arvostamaan tätä omaakin tapaa, meidän suomalaisten tapaa elää.
Twitter-biosi mukaan olet isä, aviomies, kristitty, patriootti ja nationalisti, joten tuon mukaan oletan, että tuo edellä mainitsemani kolminaisuus olisi myös sun elämässä vahvasti mukana. Mitä kotiuskonto ja isänmaa merkitsevät käytännössä sulle?
No koti on sitä, että saa elää rauhassa perheensä kanssa omassa kotimaassaan ilman, että sitä uhkaa, mikä ulkoinen uhka tai joku sisäinenkään uhka. Ja niin, se merkittää sitä oikeastaan semmoista stabiliteettia, mihin kaikki ihmiset pyrkii sillä tilalla. Onhan sitten tietysti tämmöisiä ihmisiä, jotka ei pysy aloillaan, mutta mä uskoisin, että kuitenkin enemmistö hakee semmoista tiettyä stabiilia tilaa, missä pystyy rauhoittumaan ja semmoista kodin tuomaa turvaa. Se on vähän ehkä kliseisesti sanottu, mutta joka tapauksessa.
Mites uskonto?
No, mutta oikeastaan kasvatettu kristillisyyteen ja en mä nyt sanotaan semmoinen, että mä tyrkyttäisin uskooni kenellekään, mutta.
Mutta luetko itsesi uskovaiseksi?
Kyllä, mä uskon Jumalaan, kyllä.
Ja lopuksi isänmaa.
Isänmaa on semmoinen asia, Suomi varsinkin isänmaana on semmoinen, että Suomi ja sen kansa suomalaiset on joutunut elämään niin pitkään historiassa, toisten orjina suorastaan. Ja sitten me ollaan kuitenkin se ajatus, että me ollaan oma kansakunta, niin se on pitkän ajan kehittelyn tulos ja sen puolesta ollaan jouduttu sitten vielä taistelemaankin useampaan kertaan, että se on jotain arvokasta kuitenkin, että nationalismi on kansallismielisyyttä, joka liittyy kansaan, kansakuntaan, sen yhdistäviin tekijöihin. Ja yleensä tähän kansallismielisyyteen liitetään vielä se, että niillä on oma maa näillä ihmisillä. Onhan muuallakin maailmalla niin kuin kansakuntia kuitenkin, jolla ei ole omaa maataan, että ikään kuin elävät vieraiden nurkissa ja ehkä alistetussakin asemassa. Suomalaiset on saavuttanut tämän kansallisen tilansa, että on itsenäinen valtio. Sekin voidaan oikeastaan laittaa tällä hetkellä niin kuin lainausmerkkeihin kuitenkin, mutta sen puolesta ollaan nähty vaivaa ja sitä on kehitetty ja tehty työtä ja sitten jopa taisteltu sen puolesta. Niin se on hyvin semmoinen arvokas asia ja säilyttämisen arvoinen.
Miten sä näet sinun vinkkelistäsi suomalaisten tämänhetkisen kansallisidentiteetin? Minkälaisessa jamassa se sun mielestä on?
Kansallinen identiteetti, sitä sanotaan, että sitä ei julkisuudessa ole kauheasti niin kuin korosteta. Päinvastoin sitä yritetään vähän niin kuin peittää sitä suomalaisuutta. Mm. Että me koitetaan ajaa meitä semmoiseen yleiseurooppalaiseen muottiin ja jätetään se vähän se me suomalainen perinteet ja nämä sinne taustalle sillä lailla, että me oltaisiin nyt kovin EU-kansalaisia ja niin poispäin. Että, kyllä se silti säilynyt on ihmisten mielessä ja sanotaan, kyllä se olemassa on. Ja hyvinkin vahvasti vielä kuitenkin, että täällä on järjestöjä, kuten just esimerkiksi Suomen Sisu, mitkä keskittyy tämän suomalaisen identiteetin ja kansallisen kulttuurin säilyttämiseen ja sen julkituomiseen ja nimenomaan sitten siirtämiseen toiselle näille uudemmille sukupolville.
Kuinka suuri merkitys kodella, uskonnolla ja isämaalla on nimenomaan sulle?
No sanotaanko sillä, että kyllähän ne määrittää aika pitkällekin, että uskonto on semmoinen niin kuin moraalinen perusta kaikelle tekemiselle. Ja koti sitten taas on semmoinen, minkä puolesta tehdään töitä ja mihin pyritään saavuttamaan jotain ja sitä kehitetään ja ylläpidetään sitä kotia. Se tarkoittaa myös niin kuin laajemmalla tasolla, ei vaan niin kuin omia nurkkia, missä eletään, vaan myös sitä kotiseutua ja kotikaupunkia ja niin poispäin. Ja sitten tämä viimeinen isänmaa on sitten se tämä rakas kotimaa, missä me eletään ja toivottavasti pystytään säilyttämään se semmoisena vielä tuleville polville ja saada heidät sitten ymmärtämään sen merkitys ja tärkeys. Koska se on mun mielestäni semmoinen itseisarvo tämä koti, isänmaa. Miksi sitä täytyisi kyseenalaistaa?
Miten noi kaikki näkyy, toi sulle pyhä kolminaisuus, oletan näin, tai annan itseni olettaa. Miten se näkyy sun normaalissa, tavallisessa arjessasi?
Tavallisessa arjessa. Mä sanoin, että ei semmoinen niin kuin lipuheilutus ja semmoinen marssiminen ja semmoinen nyt. Se ei nyt semmoiseen kuulu kuitenkaan. Mutta sanotaan, että kaikissa keskusteluissa ihmisten kanssa, niin lähtökohtaisesti on ne arvot ja perinteet, mitä Suomessa, niin mä katson aina niin kuin suomalaisesta perspektiivistä myös niin kuin maailmaa, esimerkiksi uutisia lukiessa ja niin poispäin, että mitä suomalainen, mitä se merkitsee meille, meidän tulevaisuudelle suomalaisina täällä Skandinaviassa ja niin poispäin.
Sen verran keskeytän. Sä puhuit tuossa, tai oot useampaan otteeseen jo ottanut esiin termin perinteet. Mm. Tietyllä tavalla se suomalaisuus ehkä typistyy näin minun vinkkelistä lehtiotsikoissa vaikka salmiakkiin tai ruisleipään tai tämän tyyppiseen. Suomalainen perinnehän on paljon laajempaa. Ollaanko me unohdettu sitten omat perinteet ja juuremme? Ja jos mennään nyt ihan syvälle, niin tanhut ja kansantanssit ja tämän tyyppiset.
No, kaikki semmoinen, tämmöiset pienet tekijät, niin kuin just nämä tanhut ja nämä, niin näin. Ja kyllä ne niin kuin säilyttämisen arvoisia silti on. Niillähän on tietysti vähän semmoinen, ne on vähän niin kuin marginaalissa ikään kuin monetkin muukin tämmöiset kulttuuriset ilmiöt. Mutta mä pitäisin niitä semmoisen itseisarvona ja säilyttämisen arvoisena, ettei niiden tilalle, niin kuin nykyään on semmoinen trendi mun mielestäni, että koitetaan tuoda ulkoa niiden tilalle jotain muuta kulttuuria, mikä on kuitenkin sitten, millä on samanlaiset juuret, saattaa olla pidemmät tai lyhkäisemmät kuin suomalaisuudella. Mutta niitä koitetaan tuoda ikään kuin ne olisi parempia kuin nämä. Joku sanotaan just kun otit tämän esimerkiksi tämä Tanhu, niin toisistahan se on ihan naurettavaa, siis sanotaan, että, mutta kuitenkin ne on semmoista folklorea, mitä Suomi on tuottanut joskus, ja ihmiset suomalaisista sosiaalisista kanssakäymistä kumpuavaa perinnettä.
Niin semmoinen ainakin mun nuoruudessa, 80, tai lapsuudessa 80-luvulla oli, taisi olla vielä 90-luvullakin sanonta, että Suomi on amerikkalaisin maa, Amerikan lisäksi tyyli maapallolla, että onko tämmöinen amerikkalainen hapatus sun mielestä
en,
sitten?
En mä näe sitä niin kuin vaarallisena, että jos tulee niin kuin sanotaan ravintolaketjuja ja semmoisia. Ja en mä näe siinä niin kuin mitään, että se syrjäyttäisi meitä, että oltaisiin pelkästään hampurilaiskulttuuri. Sanotaan kuitenkin Amerikka on kansojen sulatosuuni, että siellä on näkyvissä kaikkea ympäri maailmaa sitä kulttuuria vaikutusta, että ne on vähän semmoisia ruoka, mitäs muuta se, että tulisi jotain autoja, musiikkia,
niin.
Populaarikulttuuri yleensä, niin ne on vaan semmoista vaikutusta. En mä näe semmoisen kovin vaarallisena kuitenkaan, että ne uhkaisi sitä suomalaisuutta, suomalaista perinnettä. Se on vaan mun mielestäni se uhka on se, niin kuin nyt äsken mainitti, tämä eurooppalaisuus, mitä koitetaan tuoda ja Suomeen viedään kauhealla vauhdilla niin kuin EU-federaation osaksi. Niin se on niin kuin se akuutein.
Kuinka paljon sun mielestä tulee sitä sun vinkkelistä sitä uhkaa Suomen sisältä päin, että me itse aktiivisesti unohdamme asioita, mitkä ehkä määrittävät meidät suomalaiset?
Sanotaan, mä luulen, että se on jokaisessa sukupolvessa on vähän tämmöinen sama uhka, että nuoret on kiinnostuneempia semmoisista asioista, mitkä ne tulee hyvinkin usein just ulkoa päin. Mutta onhan just tämä, palataan nyt tähän hyvään esimerkkiin, tähän Tanhuun, niin kuitenkin nuoret ihmiset harrastaa semmoistakin vuodesta toiseen. Että ei, mikään ei ole sillä niin kuin sanotaan kuollut ihan yhtäkkiä. Nuoret ihmiset ei osaa olla mun käsittääkseni kovin kiinnostuneita historiasta ja omista juuristaan vielä. Että se tulee niin kuin sitten jossakin aikuisuuden kynnyksellä vielä semmoiset asiat, että ja kaveri on se populaarikulttuuri, mitä tulee nykyään niin kuin siis ihan joka tuutista ja se on halvalla saatavissa, niin kyllä sillä tietty vaikutus niin kuin nuorten ihmisten mielenkiinnon kohdistumiseen ilman muuta on.
Mikä sinulle Suomessa ja suomalaisuudessa ovat niitä tärkeimpiä asioita tai arvoja?
Jaa, täytyisi yhtäkkiä nimetä ne tietyt asiat. Se olikin vaikea kysymys. Että täytyisi nyt listata niitä yhtäkkiä, mutta on hyvänä aika siis suomalaisuudessa on niin monia ilmenemismuotoja. Esimerkiksi ollaanhan me semmoinen ikään kuin heimokansa myös, että meillä on hämäläiset ja uusmaalaiset ja satakuntalaiset ja pohjalaiset ja itäsuomalaiset ja niin poispäin. Ja niistä syntyy semmoinen mielenkiintoinen harmoninen sekamelska, mikä on sitten aikoja tässä nyt, kun on tietoyhteiskunta ja yhteydet ja tämmöiset on parantunut tässä vuosisatojen myötä, niin. Millais mä nyt sanoisin? En kyllä pysty suoraan sanomaan, että pystyisin listaamaan yhtäkkiä valmistautumatta, mitä mä nyt sitten pidän semmoisena top 10 esimerkiksi siinä suomalaisuudessa.
No millaiseksi sä sit miellät suomalaisen? Millaisilla adjektiiveilla sä kuvailisit suomalaista ihmistä?
No suomalainen on vähän semmoinen sisäänpäin kääntynyt, ehkä ujokin tuolla maailman turulla kulkiessaan, itsepäinen, sisukas kuitenkin, kohtalaisen ahkera, tekemään töitä, toiset jopa maanisuuteen asti. Ja ei kaikkein sosiaalisin ihmistyyppi, eikä semmoinen niin kuin näkyvillä oleva ihmistyyppi kuitenkin. Mutta hyvinkin semmoinen, sanotaan, että suomalaisuus tunnetaan maailmalla aika hyvin niin luotettavuudesta esimerkiksi. Se on hyvinkin sellainen geeneihin kasvanut semmoinen, että se mitä luvataan, niin se pidetään myös.
Määrittelet itsesi patriotiksi ja nationalistiksi. Mä oon pohtinut tätä kyseistä käsitettä, tai näitä kyseisiä käsitteitä siitä kulmasta, että jos ajatellaan vaikka, puhuttiin aiemmin tuossa Yhdysvalloista, siellä patriotismi on positiivista, hyvää ja tavoiteltavaa. Kun meillä Suomessa, jos joku sanoo olevansa patriootti, isänmaallinen, siihen liitetään negaatio. Mitä ajatuksia tämä herättää sinua?
No, se on aika murheellista, että just tämmöinen asia, mikä on kuitenkin historiallisessa perspektiivissä niin kuin hyvinkin kannatettava asia, niin että miksi siitä on tehty semmoinen peikko. Ja siihen vedetään, että kaikissa ideologioissa, mitä maailmassa löytyy, niin siellä on siinä saman kategoriaan alle voidaan laittaa hyvinkin semmoista keskitieajattelua ja sitten ääriajattelua. Että ei sitä pysty kieltämään, että on niin kuin äärinationalismia, mikä sitten on esimerkiksi, sanotaan nyt tässä 100 vuoden aikajänteellä, niin purkautunut sitten väkivaltana ja tämmöisenä suoranaisena terrorina. Sitä ei voi todellakaan kieltää, mutta sitten kuitenkin ytimeltään se on hyvinkin positiivinen asia. Mä en tiedä, mistä se on tullut, joku on saanut sen. Se on joku tietyn toisen ideologian aikaansaama, että demonisoidaan tämmöinen yksi tietty, mikä on niin kuin Suomessa, jos nationalismi nyt niin suomennetaan sillä yksinkertaisesti, se on kansallismielisyys.
Mm. Onkin paikallaan kysyä, että ovatko sun mielestä äärioikeistolaiset omineet ja samalla ikään kuin pilanneet Suomi-leijonan tai Suomen lipun ja isänmaallisuuden positiivisen merkityksen?
Oikeistolaiset on hyvin näkyvä, kuitenkin aika pieni liike Suomessakin, niin se on, he saavat paljon julkisuutta just näillä lippumarsseilla ja sen sellaisilla, mutta en mä onhan näitä symboleja kuitenkin käytössä aika laajasti ja maltillisten ihmisten piirissä, että harmi, että sitten se sama leima, jos on joku vähän tällä ääriajattelua kannattavat, että siellä tulee niin kuin muutakin värittämään tätä järjestäytynyttä toimintaa kuin vaan kansallismielisyys, niin sitten leimataan tämä koko kansallismielisyysaate sitten joksikun ääriajatteluksi, niin esimerkiksi just uusnatsien kohdalla.
Mm.
Mutta en mä nyt sanotaan sitä, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä esimerkiksi leijonavaakunan omimisesta, että se lyö heti kantajaansa jonkun niin kuin kansallissosialistin leiman, niin en mä, se täytyy kyllä vähän semmoinen ylireagointi mun mielestäni, semmoinen käytös.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Weekend-festival tuo kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, lasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJillä, kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.
Mitä sä luulet, milloin tämmöinen muutos on alkanut? Onko se alkanut, sanotaanko, skinivalkoinen Suomi-dokkarin aikoihin silloin 90-luvulla tämmöinen tietynlaisen, tämän suomalaisen kuvaston omiminen tietyn ryhmän käyttöön ja siitä syntyneet negatiiviset ajatukset?
No mä en oikeastaan tähän skeneen ole sillä lailla tutustunut koskaan, että mitä asioita he, se taisi vaan olla semmoisten nuorten miesten kokoontuminen ja siellä oli kaikkea muutakin, vaan en mä tiedä kuinka pinnalla siinä ajattelussa ylipäätään oli se kansallisuusaate skineissä.
Vai oliko se enemmän, että juodaan kaljaa ja?
Silloin mä sen itse olen kokenut. Mä kuitenkin olin nuori silloin 90-luvulla vielä, niin mä koin sen vaan semmoiseksi, että se oli nuorten miesten kavereiden hauskapitoa lähinnä ja rettelöintiä. Vähän semmoista voisi verrata just johonkin, ehkä on väärässä, mutta se vaikutti semmoiselta niin kuin just jalkapallohuliganismilta ja tämmöiseltä. Että siinä oli sitten maalattiin ja rikottiin paikkoja ja oltiin väkivaltaisia ja uhottiin ja mesottiin ja heiteltiin kaljapulloa ja niin poispäin. Mä en tiedä, millainen on, onko se kyseinen ilmiö kovin vahvasti enää elossa, en osaa sanoa.
Pystymmekö me kansakuntana päästämään irti tuollaisesta negatiivisesta ajattelutavasta puolia toisin ajatellen esimerkiksi tätä nationalismia tai patriotismia?
Jaa, se toivottavasti, mutta se saattaa vielä hyvinkin pitkä aikaa, että tämä on nationalismi ja kansallismielisyys on, ei se ole mikään ihan viime vuosikymmenten keksintö. Se on alkuunsa saanut tuolla 1700-luvulla jo kuitenkin, mutta tällä hetkellä tässä on nyt semmoista kaikki tämä woke-kulttuuri sun muu, mikä siis on hyvinkin tämmöinen herkkänahkainen, niin ehkä sen takia tällä hetkellä silloin vähän tämmöinen huono kaiku, koska siitä on tehty tällä aktiivisesti demonisoimalla negatiivinen asia. Mutta sanotaan, kunhan aikaa kuluu, se saattaa ja kääntyy ihan päinvastaiseksi tämä sanotaan nyt vaikka 5-60 vuoden sisään. Kun mennään tuonne 2050-luvulle, niin katsotaan, mihin esimerkiksi EU kehittyy. Se voi olla, että mullistukset siellä isommissa piireissä, niin se saa aikaan sitten kansallisellakin tasolla niin aika mielenkiintoisia ilmiöitä. Eihän kansallisuus, nationalismi ole mikään suomalaisten keksintö kuitenkaan. Tässä on tälläkin hetkellä niin useissa eurooppalaisissa maissa niin on hyvin vahva kansallisuusaate elossa. Esimerkiksi just joku Skotlanti ja tämä, mikä tämä Espanja oma separatisti liike. Ja sitten samalla Itä-Euroopan maissa ne on hyvinkin kansallismielisiä tällä hetkellä. Uskoisin, että se kokee vielä tässä vajaan 100 vuoden kuluessa semmoisen renessanssin koko aate.
Mutta eikö kaikissa valtioissa, otit esimerkiksi Itä-Euroopan ja Espanjan ja näin poispäin esimerkiksi, niin siellä aina kytkeytyy siihen kansallismielisyyteen ja siihen nationalistiseen liikkeeseen jollain tavalla ääriliike, äärityypit?
Niin, no kytkeytyyhän se kaikki muihinkin aatteisiin, oli mikä hyvänsä. Eihän sanotaan, että esimerkiksi, otetaan nyt joku esimerkki, tämä BLM-liike, mikä lähti nyt USAsta. Eihän se kovin maltillista väkeä, sitten oli vaikea löytää sitten loppuviimeksi. Se meni ihan täydeksi terrorismiksi. Esimerkkinä nyt vaikka.
Hei, mennään hieman ajassa taaksepäin sun nuoruuteen. Minkälaisesta perheestä sä olet ponnistanut elämään?
Hyvinkin keskiluokkaisesta. Isä vainaa oli työjohtaja ja äiti oli ihan baariapulainen ja töitä tehtiin kovasti. Isä teki vuorotöitä ja äiti iltatöitä ja niin poispäin. Ja meillä oli vaatimaton omakotitalo ja kaikki sellainen perusasiat oli kunnossa mun mielestäni. Että sanotaan hyvinkin semmoinen tavallinen nuoruus.
Minkälaisia arvoja sun kotona korostettiin?
No sanotaan, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että esimerkiksi mut on niin kuin kasvatettu kristillisyyteen, mistä mun äiti piti huolta. No isän kanssa ei nyt sillä lailla kauhean läheisiä ollut, että hän olisi sillä lailla mitenkään aktiivisesti kasvattanut johonkin tiettyyn. Hän oli kuitenkin, niin kuin, vaikka hänkin oli työtä tekevä ihminen, niin hän ei ollut mikään niin sosialisti. Hän oli vaan näki, että oli semmoinen kuitenkin oikeistolainen. Ei ollut kovinkaan aktiivisia poliittisesti kumpikaan isä eikä äiti. Sisaruksia mulla ei ole.
Joo. Kristillisyys ainakin on jäänyt arvoista lapsena elämään, sun elämään. Mutta mitä muita tämmöisiä arvoja on jäänyt, tapoja, joiden mukaan sä elät tänäkin päivänä? Ja ehkä sit haluat välittää myös omille lapsillesi.
No kristillisyys on hyvä viitekehys kaikille käyttäytymiselle ja kaikille arvomaailmalle. Se moraalikäsitykset ja se tapa, millä kohdataan muut ihmiset, niin se on mun mielestäni oikeinkin hyvä. Sanotaan vaikka, jos siitä riisutaan kristillisyydestä kaikki uskonnollinen pois, niin se on hyvin humaani ajattelutapa. Eli lähimmäistä muita ihmisiä kohdellaan sitä kuin halutaan itseensä kohdeltavan.
Sä mainitsit, että vanhempasi eivät olleet poliittisesti hirveän aktiivisia.
Ei, mä en oikeastaan tiedä edes, mitä puolueet he on koskaan äänestänyt. Siitä ei oikeastaan puhuttu. Se oli vähän semmoinen niin kuin aihe, mikä ei mua kiinnostanut silloin alle 20-vuotiaanakään oikeastaan yhtään. Ja eikä he ollut sillä lailla, että töitä tehtiin ja joskus käytiin jossakin vähän reissussa ja niin poispäin. Mutta se oli hyvin semmoista korutonta arkea elämästä ja olemista.
No mutta tänä päivänä sä oot, jos ymmärsin oikein, niin sä oot mukana perussuomalaisten toiminnassa ja sitten totta kai tässä Suomen sisussa, niin milloin sä itse aloit kiinnostua politiikasta?
No sanotaan, mä rupesin tarkkailemaan tätä yhteiskuntaa ja siitä tapahtuvia muutoksia tuossa 90-luvun puolesvälissä vaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja
mikä laukas tän?
Sanotaan, ja räikeimmin tuli niinku ehkä tämä 90-luvun alun lama. Kuitenkin mulla oli itsellä hyvä tuuri, mulla oli koko ajan töitä. Mutta se, mitä se aiheutti tässä yhteiskunnassa, oli noiden konkurssien aalto ja yrittäjät teki itsemurhia, yrittäjät lähti ulkomaan pakoon. Ja sitten myös tämä Suomen löperö sosiaalipolitiikka, että se oli semmoinen ja rupesi tulemaan, milloin se nyt oli joskus 94, kun Venäjän raja yli tuli siirtolaisena kehitysmaalaisia ihmisiä paljon. Se näkyy aika äkkiä suomalaisessa katukuvassa ja sitten siinä, mitä tapahtuu ja millainen uutisotsikoissakin se näkyi sitten. Ja se oli semmoinen herätys, että mitäs tässä niin kuin maassa tapahtuu nyt? Miksi tämä on päästetty niin kuin tähän tämä tilanne ihan yhtäkkiä?
Minkälaiset sun ensimmäiset polut tai askeleet tuossa politiikan polulla silloin oli?
No, mä rupesin äänestämään. Mulla ei ollut oikeastaan mitään semmoista poliittista kotia tai ketään henkilöä, mitä mä olisin äänestänyt. Mä olin hyvinkin pihalla siitä, sanotaan, koska mä olisin ensimmäisen kerran äänestänyt eduskuntavaaleissa varmaan joskus 91 tai milloin nyt olikin silloin, sit kun mä armeijasta pääsin nuorena miehenä. Niin, se oli hyvin semmoista hakemista silloin vielä toistaiseksi. Mutta sitten se pikkuhiljaa se sitten siitä selkiytyi, kun perussuomalaiset puolue perustettiin. Ja siihen tuli semmoinen henkilö kuin Toni Halme, mikä sanoi asiat, epämiellyttävät asiat ääneen. Niin se sai kiinnostumaan mut sitten politiikasta ja ensi äänestämään perussuomalaisia ja sitten sen jälkeen liittymään heihin.
Sanoit, että totta kai toi lama ja sen tuomat sosiaaliset ongelmat, mutta myös sitten pakolaiset, jotka tuli 90-luvun puolivälissä, olivat yksi tämmöinen laukaiseva tekijä, joiden myötä sitten itse poliittisesti aktivoiduit. Miten sä katsoit maailmaa ja Suomea tuolloin? Millä tavalla? Vihaisena, pettyneenä, no sen, epäuskoisena?
Sen aktivoitumisen jälkeen lähinnä epäuskoisena. Mm. Että sitä ennen se oli vähän semmoista nuoren miehen päivästä toiseen elämään, että siinä ei ollut mitään semmoista, ei ollut tarkkoja suunnitelmia vielä ja se oli semmoista happy go lucky, lucky elämää kuitenkin tuommoisen parikymppisen miehen touhu.
Mulla se on vieläkin.
Joo, mutta sitten kuitenkin sitten kun pikkuhiljaa sanotaan vakiinnuin ja rupesi seuraamaan uutisia enemmän ja niin poispäin ja tuli omia lapsia ja ne asiat sitten tuli huomattavasti lähemmäs ja alkoi vaan niinku pohtimaan asioita hiukan syvemmin ja pidempään kuin ennen.
Kuinka paljon käsi kädessä sun patriotismilla ja nationalismilla on sen kanssa tekemistä, että pakolaisvirta tuli Suomeen?
No, eihän niiden kytkentää voi niinku kieltääkään kuitenkaan, että kun tässä on nyt ollut tämmöinen, ihannoidaan tätä monikulttuurisuutta ja yritetään ajaa niinku käärmettä pyssyyn, ulkomaisia kulttuureita tänne ikään kuin ne olisi ehkä jopa parempia kuin tämä meidän oma, niin ei sitä voi olla niin kuin kieltämättä, että, tai siis myöntämättä, että se olisi vaikuttanut siihen hyvinkin paljon. Mm. Ja just tämä, että kun perussuomalaiset otti sen julkisesti ja laajasti esille nämä ongelmat, mitä siitä nyt on sitten seurannut tässä vuosikymmenten varrella, niin se oli semmoinen itsestäänselvyys niin kuin liittyä heihin.
Jos sä nyt mietit omaa nuoruuttasi ja tuon aikaista maailmankuvaasi, niin minkälaisia ajatuksia tuon aikainen Jyrki herättää sussa tänä päivänä?
En mä sitä sano, että ettenkö katuisi monta asiaa. Kyllä mä monta tekisi hyvinkin erilailla ratkaisuja, mitä mä tein silloin. Mutta mitäs mä sanoisin sen aikaiselle Jyrkille, että seuraa tarkemmin tilannetta, herää, kato mitä ympärillä tapahtuu, toimi sen mukaan ja osta bitcoinia.
Kuinka paljon sitten vanheneminen, sä oot nyt aikuinen mies ja perheellinen mies, niin kuinka paljon se on vaikuttanut sun ajatuksiin Suomesta ja ympäröivästä maailmasta?
No, se on lisännyt tietysti huolta omista lapsista ja omasta perheestä. Et nythän sanotaan, että tämä nykyinen, sanotaan 2021, tähän on ihan käsittämätön mullistus, että ei tämmöistä niin kuin asioiden hyökyaaltoa varmaan nähty moneen kymmenen vuoteen oikeastaan maailmansotien jälkeen. Sanotaan tuolta, kun toinen maailmansota loppui, niin sieltä eteenpäin ollut semmoista kasvun aikaa ja uusien innovaatioiden aikaa ja kaikki on riittänyt lähestulkoon kaikille kaikkea ja valtava ihmispopulaatio kasvanut. Mutta nyt se yhtäkkiä onkin sieltä vaakalaudalla ja se kaikki kyseenalaistetaan ja niin.
Ovatko sun ajatukset maailmasta ja esimerkiksi Suomesta ja nyt kun jos mietitään 2015 tapahtunutta, kun tuli paljon turvapaikanhakijoita Suomeen, niin ovatko sun ajatukset pehmentyneet, tasoittuneet vai muuttuneet jopa kovemmiksi?
kyllä ne varmasti on kovemmiksi muuttunut.
Millä tavalla?
Sanotaan, että tämä 2015 alkanut pakolaisten vyöry ja turvapaikkahakijoiden vyöry, niin ei se ole mitään muuta kuin meidän sinisilmäisyytemme hyväksikäyttöä. Että tämän tulee paljon semmoista aineista kehitysmaissa, jotka on kuitenkin niiden lähtömaittensa etuoikeutettua porukkaa, millä on paljon rahaa lähteä tänne. Et onhan, sanotaan, että olisi varmasti paljon maailmassa olisi ihmisiä siellä näissä maissa, mitä Suomeenkin on tullut, että mikä tarvitsi sitä apua kipeämmin kuin ne, joita tänne on nyt sitten pääosin tullut. Ja tämä esimerkiksi tämä Valko-Venäjä ja Puolan rajalla tapahtuva kriisi, niin se on siitä aika hyvä esimerkki, koska mitä sieltä on nyt, ihmiset kertoo siellä, että he on maksanut toistakymmentätuhatta alaa pelkästään lennosta Turkista Valko-Venäjällä niin poispäin, että heitä on houkutellut nyt aika sekavaa, siis pelottavaa suorastaan.
Me puhuttiin vähän tuossa aiemmin siitä, että kun 90-luvun puolivälissä tuli pakolaisia Suomeen, niin sulla syntyi silloin ajatus patriotismista ja nationalismista. Sä olit silloin vähän reilu parikymppinen.
Joo.
Tapahtuiko se muutos nopeasti vai hiljalleen?
Kyllä se tapahtui aika hiljalleen, koska media oli aika hiljaa. Niitä ei nyt jokapäiväisesti tietenkään tapahtunut, mutta sitten rupesi tämmöisiä epämiellyttäviä ilmiöitä esiintymään, jotka ylitti sitten myös uutiskynnyksen. Silloinhan ei tietenkään ollut tämä tiedon leviäminen niin nopeata kuin se on tänä päivänä, mutta kumminkin niin kaikkia niin tuli sitten silmiin tämmöisiä ikäviä siitä maahanmuuttoliikkeestä johtuvia tapahtumia. Ja yleensä ne oli aina sen takia ylittää uutiskynnykset, ne oli hyvinkin negatiivisia asioita.
No millä tavalla sun käsitys vierasmaalaisista, eri rotuisista ihmisistä muuttui? Olit sä ennen tuota 90-luvun puoliväliä suhtautunut ihmisiin eri tavalla kuin sen jälkeen?
No mä niin kuin ihmisiä on muuttanut suhtautumistani. Kyllä mä omassa työssäkin esimerkiksi autan paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka on tullut silloin 2015 tänne. Että lähes päivittäin mä tapaan heitä töissäni. Mutta se just, että mulla heräsi semmoinen kysymys, että miksi nämä ihmiset on tullut tänne, koska eikö heillä ole mitään muuta motiivia kuin tulla elämään täällä kuin ikään kuin pellossa. Että mistään he ei tarvitse sitten välittää siitä, kun he on tullut, heille on annettu mahdollisuus uudessa kotimaassa aloittaa elämä uudestaan, niin miksi me saadaan kiitokseksi semmoinen suhtautuminen heiltä?
Tuolla on 90-luvun puolesvälissä 2000-luvun alku, ennen kuin, tai siinä vaiheessa, kun sitten perussuomalaiset isommin räjähti framille, niin olitko sä ennen sitä löytänyt ympärillesi samanhenkisiä, samalla tavalla ajattelevia ihmisiä?
No kyllähän mä puhuin niistä asioista tuttavia tämmöistä kanssa, mutta ei oikeastaan semmoista mitään järjestäytynyttä ydinporukkaa ei ollut silloin oikeastaan niin kuin omassa kaupungissa eikä missään muuallakaan, kun ei ollut näitä kanavia, missä keskustella sitten laajemmin niiltä. Että ei oikeastaan, en voi sanoa, että olisi ollut silloin jo mitään tämmöistä.
Minkälainen tuolloin keskustelut, minkälaisia ne oli? Oliko konsensus sama, että kaikki oli samaa mieltä vai pelkäsivätkö ihmiset sun ulostuloja? Katsoiko ne sua jotenkin eri tavalla sen jälkeen?
En mä koskaan esitä omia mielipiteitäni niin kauhean jyrkästi tai sellainen aggressiivisesti, että mä olisin saanut kenessäkään semmoista reaktioa aikaiseksi. Mm. Ja sanotaan, se vähän riippuu aina keskustelijasta, keskusteluympäristöstä, missä näistä negatiivisista asioista puhutaan, että sen sävystä. Voidaanhan niitä puhua työmaan kahvipöytäkeskustelussa tai sitten baarissa tai niin poispäin, että en mä semmoista niinku hyvin torjuvaa asennetta oikeastaan koskaan semmoiseen en ole törmännyt, vasta kun nyt sitten somen vuosina.
Minä vuonna sä päätit itse lähteä sitten isommin mukaan politiikkaan, että lähdit ihan jäseneksi perussuomalaisen äänestyksen jälkeen?
Joo, en muista. Se kipinä, mikä mulla tuli liittyä perussuomalaisiin, tuli Jussi Halla-aholta. Kun hänen kirjoituksiaan juttelin, niin mä ajattelin, että mä haluan myös olla mukana puolueessa ja vaikuttaa sen asioihin sillä omalla äänelläni, mitä mä voin esimerkiksi puoluekokouksessa antaa. Että mä nyt kovin aktiiviseksi voi itseäni sanoa kuitenkaan puoluetasolla, että esimerkiksi mun työni estää sen. Mun on tehnyt kyllä mieli lähteä esimerkiksi kuntavaaleihin mukaan, mutta mulla on nyt semmoinen työsopimus tällä hetkellä, että se ei sitä salli.
Minkälainen päätös se oli sulle lähteä sitten aktiiviseksi jäseneksi tai enemmän tämmöiseen politiikkaan mukaan?
Se oli oikeastaan aika helppo. Ei siinä ollut mitään painiskelua, Jakobin painia itseni kanssa kuitenkaan. Että mun mielestä se oli aika helppo, että se löytyi niin kuin poliittinen koti hyvinkin yksinkertaisesti. Mikään muu ei tullut kuuloonkaan. En mä hakenut sitä sillä lailla, että olisiko tämä nyt mulle sopiva, vaan ikään kuin perussuomalaiset kutsui ikään kuin, että tämä on semmoinen näkökanta poliittiseen keskusteluun, minkä mä jaan heidän kanssa ja pystyn myös luottamaan niin kuin niihin puolueihmisiin, että annan heille ääneni ja edustamaan niitä ajatuksia, mitkä mä myös jaan heidän kanssa.
Mitä sä alussa toivoit saavuttavasi tämän poliittisen vaikuttamisen kautta?
Alussa toivoin ihan samaa asiaa kuin toivon nytkin, eli tiettyä käännettä tämän maan asioihin.
Uskotko sä, että se sun vinkkelistä katsottuna on mahdollista siihen suuntaan, mihin sä haluat sen menevän?
Mä toivon hartaasti niin. Me ollaan kuitenkin, perussuomalaiset, kuitenkin Suomen kolmanneksi suosituin puolue tällä hetkellä ja nykyinen hallitus hoitaa asioita kehnosti, sanotaanko näin, että toivottavasti se sama, semmoinen herääminen tulee myös laajoissa kansanpiireissä tapahtuu, että he ryhtyvät semmoiseen kriittiseen ajatteluun tämän yhteiskunnan tilasta.
Kun julkisessa keskustelussa puhutaan esimerkiksi perussuomalaisista tai sitten Suomen sisusta, niin pinnalle nousevat käsitteet äärioikeisto, natsismi ja rasismi. Mitä ajatuksia tällainen herättää sinussa?
No, ne on ikävää, että ne koetaan aina näin. Eihän näitäkään ilmiöitä voi kieltää. Kyllähän niitäkin nyt kuplii pinnan alla kuitenkin tämmöisiä turhautumisen kautta tämmöisiä rasistisiakin ajatuksia tulee kuultua. Et esimerkiksi mä en ole mikään semmoinen, en näe itseään mikään etnonationalistiksi todellakaan missään vaiheessa, mutta siihen on syynä osaltaan, että se aktiivisesti myös demonisoitu näitä asioita, että ne on aina negatiivisen kautta just esitetään suurelle yleisölle ja median kautta.
No on kuitenkin pakko kysyä, kuinka paljon tuollaisessa määrittelyssä on sun mielestä perää?
Ihmiset on yksilöitä. Toiset voi ajatella rasistisesti. Se ei ole kovin kiva asia. Ihmistä täytyisi katsoa aina hänen tekojensa ja ajatustensa kautta kuitenkin.
Mihin kohtaan poliittista kenttää asettaisit itsesi tällä hetkellä? Oikealle, mutta kuinka äärelle?
En kovinkaan äärelle. Hyvinkin maltillinen oikeistolainen ajattelu mulla. En mä ole esimerkiksi kuullut, sanotaan, että suomalainen yhteiskunta on kuitenkin tämmöinen humaani ja verorahoilla pyörivä, millä on laajat sosiaaliset turvaverkot kaikille, niin täytyy kuitenkin säilyttää, että tämä olisi hyvä yhteiskunta myös heikommille.
Rasismi. Minkälaisia ajatuksia kyseinen sana herättää sinussa?
Se on ikävä ilmiö, että ihmisiä on aikojen saatossa ja edelleenkin arvosteltu semmoisten tekijöiden takia, mitkä ei sitten loppujen lopuksi merkitse paljonko mitään lopputuloksen kannalta.
No kuinka paljon sulle ihmisen etnisellä taustalla, ihonvärillä tai uskonnollisella taustalla on merkitystä?
No ei, ulkonäkö, sanotaan just nämä ideologiat on ne melkein, mikä määrittää ihmisen käytöstä, kun se miltä hän näyttää. Ei silloin olisi niin kuin mitään merkitystä, jos tänne Suomeen tulee ulkomaalta joku henkilö, joka käyttäytyy meidän normien ja lakien vastaisesti ja tekee täällä pahaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä, minkä näköinen hän on. Mutta se, mikä saa hänet tekemään sinne, on se sitten uskonnollinen ideologia tai mikä tahansa, niin se on aika ikävää, että tietyt ideologiat niin saa ihmiset käyttäytymään sillain meitä, esimerkiksi suomalaisia kohtaan, kun on tapahtunut.
No ideologioista puheen ollen ja siitä, miten ihmiset reagoivat niihin, niin sä tuot sosiaalisessa mediassa todella selkeästi julki sen, että olet nationalisti ja patriootti, niin miten ihmiset suhtautuvat sinuun tämän tiedon saatuaan?
No tietysti täällä sosiaalisessa mediassa, niin siellä sitten saa sitä kuraaniskaa, aika se jyrkkääkin palautetta, mutta ei sitä nyt sanotaan kukaan sellainen päin naamaa tuossa sanomaan, että se nyt jokapäiväisessä elämässä näkyisi kovin kovin rajusti tai selvästi.
Kuinka sä tämmöisessä normaalissa kanssakäymisessä tai keskustelussa, kuinka helposti sä oot valmis kertomaan tämän?
Kyllä, mä, jos se tulee puheeksi, mikä siinä aihe toista aiheutta joukossa. Voihan semmoisista puhua ihan siinä, missä kaikista arkipäiväisistä asioista, mikä määrittää meidän elämää ja olemista ja ympäristöä.
No miten ihmiset suhtautuvat sinuun tuon tiedon myötä tai ovat suhtautuneet? Muuttuuko heidän käytöksensä sua kohtaan?
No mä en käyttäydy sillä lailla, että mä menen esittelemään, että heillä on jyrki, olen nationalisti, vaan en mä ole niinku huomannut semmoista. Voi olla, että jotkut ei tulekaan niinku mun puheelleni koskaan just näiden asioiden takia, että tietää sen, mutta en mä ymmärrä, että miksei. Kuitenkin useimmat ihmiset esimerkiksi työssäni tulee ihan heidän arkipäiväisten ongelmiensa kanssa juttelemaan, ja mä teen kaikkea niin, että mä pystyn ratkaisemaan ne ongelmat.
Otit itse äsken puheeksi ton etnonationalismin, ja tosiaan tässä menneiden vuosien saatossa olemme saaneet lukea heidän vähintäänkin äkkivääriä ulostuloja suomalaisuuden määritelmästä ja suomalaisuudesta, niin mitä sä ajattelet niistä?
No heillä on oikeus siihen mielipiteeseensä tietenkin. En mä sitä voi muuttaa mihinkään, mutta Suomi on kuitenkin vuosisatoja ollut monikulttuurinen valtakunta ja on edelleen. On niin kuin alun perinkin tänne on tullut, sanotaan esimerkiksi, mitähän mahtaisi olla suomalaiset niin kuin natiivit, varmaan saamelaiset ja suomalaiset. Ja sitten nämä heimot niin kuin hämäläiset, jotain pirkkalaiset, uusmaalaiset. Ja ne on sitten sekoittunut ja kuitenkin tälläkin hetkellä meillä on, vaikkei täällä olisi yhtään, sanotaan, semmoista turvapaikanhakijaa koskaan tullut, niin sitä on silti jo monikulttuurinen valtakunta. Mutta kuitenkin nämä täällä vuosisatoja sitten vaikuttaneet ihmiset, niin kuitenkin on tähän suomalaisuuteenkin oman osansa tuonut. Eihän siis suomalaisuusaate, se on lähtenyt esimerkiksi, sehän on ruotsikielisistä piireistä periaatteessa alun perin lähtösi. Kansallisuusaate, nationalismi Suomessa.
Kuka sinun mielestäsi on suomalainen?
Se olipa hyvä kysymys. Mä halusin jättää oikeastaan ton määritelmän vähän viisaammille, mutta sanotaan, että suomalainen on semmoinen ihminen, joka asuu Suomessa ja on omaksunut syvällisesti tämän maan tavat ja ajattelun ja kielen ainakin. Niistä voi nyt lähteä. Että on paljon Suomessa, sanotaan, semmoisia ihmisiä, jotka elää kuitenkin meidän elintapojen mukaisesti, mutta ei heistä koskaan tule suomalaisia. He ovat vaan Suomessa asuvia, esimerkiksi venäläisiä tai virolaisia, niin poispäin. Se on se ajattelu, mikä on siellä taustalla ihmisen päässä kuitenkin.
Mutta sitähän ei kukaan pysty itsemään, se on subjektiivinen
pysty,
kokemus.
Ei pysty, ja se on hyvä kysymys. En osaa pysty määrittelemään sitä noin. Ne on tällä yhtäkkiä vaan, että kuka olisi mun mielestä suomalainen. Mm.
Koska itse jotenkin taivun ajattelemaan niin, että suomalaisuutta on olemassa, sitä tapaa olla suomalainen olemassa niin monta kuin on suomalaistakin. No, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla suomalainen.
Ei tietenkään, joo.
Ja sitten meillä on expat-ihmisiä, jotka ovat suomalaisia, mutta ne asuvat jossain muualla.
Kyllä.
Mutta jos ajatellaan sun taustojasi ja nykyistä viiteryhmääsi, niin mitä hyvää se on tuonut sun elämään?
En tiedä, onko se tuonut niinku jokapäiväiseen elämään sen kummemmin mitään positiivisia tai negatiivisia asioita. Se on kuitenkin tapa ajatella, suunnitella omaa elämää eteenpäin, ajatella poliittisesti ja määrittää niitä suuntaviivoja, miten niinku on tarkoitus suhtautua kaikkeen tapahtuvaan ja tulevaisuuden asioihin.
No, samaan aikaan pitää myös kysyä, että mitä se on vienyt sulta?
Miksi se olisi täytynyt viedä multa jotain?
Onko se esimerkiksi kaventanut vaikka sun maailmankuvaasi?
Ei tietenkään. Miksi olisi? Mä tykkään matkustelusta yli kaiken. Harmi, että ei ole nyt päässyt pitkään aikaa sellainen vapaasti mihinkään. Sehän on ihan siis, mä oon ihastunut moneen. Esimerkiksi Italia on mun semmoinen suosikki matkakohde. Valtavan upea, pitkä historia, kaunista luontoa, mutta ei se tarkoita sitä, että se vähentäisi mun kotimaan rakkauttani ja tätä mun isänmaallisuuttani millään tavalla.
Puhuttiin jo aiemmin Suomesta ja ympäröivästä maailmasta, niin millä mielin sä luet päivittäisiä uutisia niin maailmalta kuin täältä kotosuomestakin?
No kyllä, niistä semmoinen huoli kumpuaa. Et nyt on semmoiset hullut vuodet jotenkin taas noussut, niin kuin sanotaan tuossa 60-luvun lopulla, ehkä Vietnamin sodan aikaa, oli samanlaisia ajatuksia, radikalismia, semmoinen, mikä niin kuin nostaa koko ajan enemmän ja enemmän päätään. Että kyllä tässä sanotaan maltillisena ihmisenä, niin hiukan huolestuu, että mitenhän tässä nyt käy. Ja miten meidän käy niin kuin suomalaisina ja kansakuntana tässä seuraavan parikymmenen vuoden sisällä.
No mitä ajatuksia sulle nousee tästä 2020-luvun Suomesta? Alussa heitin ilmoille sen kysymyksen, että miten sä näet tämän maan ja tämän maan tulevaisuuden?
Sanotaan, että meidän täytyisi keskittyä siihen omaan suomalaisuuteen enemmän ja korostaa sitä ja ottaa se semmoiseksi taas semmoiseksi ykkösasiaksi. Ei meistä tule yhtäkkiä mitään keskieurooppalaisia, että me voitais omaksua ne tavat. Me ollaan köyhä kansa, kituuteltu täällä vuosisatoja, järsitty kylmiä nauriita, istuttu maakuopassa, oltu sodittu toisten sotia, oltu toisten sorron ja orjakaupan kohteena täällä. Miksei me voitais nyt koittaa nauttia siitä, mitä meillä itsellä täällä on, eikä jakaa sitä ja yrittää ylläpitää vaan kaikkia muita toisia miellyttääksemme. Ei meillä ole mitään velvoitetta semmoiseen toisten nuoleskeluun.
Olin haistavinani puheestasi vähän tämmöisen ainakin hyppysellisen EU-kritiikkiä. Niin onnistuuko sun mielestä hyvän Suomen luominen semmoisen protektionistisen sisäänpäin kääntyvän politiikan avulla, vai pitäisikö koko ajan avautuvaan maailmaan suhtautua muullakin kuin siilipuolustuksella? Koska tämmöiseen impivaaralaisen 50-luvun suomalaisen elokuvien idylliin me ei koskaan palata.
Ei tässä ole tarkoituskaan olla mikään impivaaralainen maa siilipuolustuksessa ja sisäänpäin kääntynyt. Ei me tämmöiseen EU-hun äänestetty kuuluvamme. EU:n piti olla vapaa kauppa-alue ja vapaa liikkuvuuden alue. Nyt siitä tehdään federalistista uusi neuvostoliitto. Ei se toimi. Se on kokeiltu jo.
Minkälaisen Suomen ja maailman haluat jättää lapsillesi ja lapsenlapsillesi?
Vakaamman, mitä se on nyt. Siihen päästään varmaan monellakin eri tapaa, mutta toivottavasti siihen tulee vähän sellainen vakautta ja ennustettavuutta lisää.
No minkälainen, näin nationalistina, niin minkälainen olisi sun unelma Suomesi?
Kyllä olisi täytynyt ehkä vähän valmistautua tähän etukäteen, mutta se ei ainakaan ole nöyristele muiden kansakuntien edessä, pitää puolensa. Pystyy kylläkin liittoutumaan, tekemään yhteistyötä muiden kansakuntien kanssa. Siitä on hyviä esimerkkejä nytkin tälläkin hetkellä, mutta kuitenkin meillä ei ole mitään syytä nöyristellä. Me voitaisiin olla ihan ylpeästi suomalaisia ja katsoa meidän omia asioita ja lähteä kaikkiin meidän päätöksiin siltä perusteella, että tehdään ne meidän omien kansalaisten ja kansan edun pohjalta.
Uskotko sä, että tullaan koskaan saavuttamaan?
Se vaatii varmaan semmoista kansan laajempaa heräämistä ajatukseen. Tällä hetkellä sanotaan, että se saattaa muuttua. Esimerkiksi nyt tällä hetkellä äänestäjäkunta on vielä aika iäkästä. Sanotaan, että suuret ikäluokat äänestää vähän semmoisella periaatteella, että joku on joku kiva poika ja se on niin mukava ja niin poispäin. Katsomatta sitten kuitenkaan, että mitä tämä henkilö tekee ja mitä se vaikuttaa näiden poliitikkojen päätökset heidän omaa elämäänsä. Että ihmiset ei ole kovin valistuneita niin kuin tässä poliittisessa äänestyskäyttäytymisessä tällä hetkellä.
Tätä haastattelua tehdessämme, niin tässä on 2-3 viikkoa vielä aikaa itsenäisyyspäivään. Minkälaisia ajatuksia sulla 6.12 herättää?
Sä tarkoitat varmaan tätä kulkuetta.
No,
vai sitä päivämäärää?
Päivämäärää, ja siitä olin vielä aasinsillalla viemässä tähän kulkueseen puheen.
Se on hieno juhla. Se kuuluu säilyttää mun mielestäni. Sitä täytyy juhlia arvokkaasti ja hartaudella. Kyllä siitä herää semmoinen hyviä ajatuksia ja kylmiä väreitä selässä, kun miettii sitä, että minkä takia sitä juhlitaan. Varsinkin kun se on korostunut, ei se, että me itsenäistyttiin silloin 6.12.17, vaan se, mitä sen jälkeen ollaan sen eteen tehty. Niin, en mä nyt voi, se nyt tulee väkisinkin tämä just tämä Suomen sodat sitten, talvisota ja jatkosota siinä. Että se on hyvinkin semmoinen, isoisä oli kahden sodan veteraani ja harmi, että en päässyt häntä koskaan tapaamaan. Ja tota, kyllä se semmoisia syviä ajatuksia herättää edelleen.
Mutta entä sitten kyseinen kulkue, onko se arvokas tapa hakaristilippu tanassa juhlia sitä?
No ei siihen kuulu mitkään hakaristi. Jos sinne joku tulee, se on vähän niin kuin mautonta lähinnä, että siellä nyt mitään uusnatsi. Sanotaan, että se on hyvinkin kaunis kulkue ja siellä on paljon ihmisiä, joista se on. Mä itse en ole koskaan siihen osallistunut. Olisi kyllä mukava mennä mukaan, mutta mun mielestä se on oikeinkin arvokas tapa juhlia Suomen itsenäisyyttä.
Vielä loppuun, Jyrki, minkälaisena ihmisenä toivot, että sinut tullaan muistamaan?
Suoraselkäisenä, rehellisenä, semmoisena, jota oli kuitenkin helppo lähestyä ja pyrki auttamaan kaikkia lähimmäisiä.
Kiitoksia, kaikkea hyvää.
Kiitos.
Festival tuo kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, lasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJ:illä, kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.